Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy izay tafaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Mbola antitranterina ny lohahevitra momba ny hoe fianakaviana amin'ny fiarahamonina ka nijerentsika ny momba ny hoe ny fanelezana ny tsao sy ny vaovao tsy marina satria fototra anankiray manimba ny fifandraisana, ny ankohonana sy ny fianakaviana ny fisiny ireny avy fanelezana tsosy vaovao tsy marina ireny. Ambesantsika teto tamin'ny farany hoe misy fihetsika na misy toetra tokony ananana manoloana ny fahazahoana hafatra na vaovao anankiray a mba tsy hanelezana tsao a na tsy hanelezana vaovao tsy marina. Dia tsy hevitsika kely vetivety ny momba an'izay. Nambara teto fa hoe ny tsy fahalalana ny marina ny fototra ny fanelezana sao a tsy ny vaovao tsy marina ka tsy maintsy fantarina aloha ny marina vao mampita hafatra amin'ny olona hafa satria ny tsy fahafantarana ny marina ny mahatonga ny olona ilaza atsangatsiamanorona na nitadresaka na novaresaka na andikavilana amin'ireny fampitana hafatra ireny. Fatao anatin'izay koa no nilazana ny hoe mila malina mandrakariva manoloana ny ireny a vaovao a voaray na afatra voaray ireny a satria tsy kely lalana ny ratsy. Ohatra anankiray moa no nresin'ny mopera Frank teto a ny momba ny hoe ny fanambarana navoaka fondrambenina vika eto Madagasikara ny 2020 izay nisy ny fanelezana ny tsao ka natonga andreo ray aman-dreny a namoaka ny hafatra ny hoe tsy maro-potitra ny filazana tranga anankiray a satria ny veka dia tsy manoana naiza na iza manoloana ny fifidianana eo amin'ny fiarahamonina moa zany ka tsika rehetra zany tokony mitandrina amin'ireny a olon-dratsy manelitsao ireny satria betsaka ny olona no mamandalitra araraka nambara mopera teto hoe tsy misy tandroka ny ratsy. De anao ilay dindinika ary isika mopera akoatran'izay le hoe fahamalinana sy fikatsahana ny marina izay a ahoana ny toetra tokony atao manoloana ny fahazahoana afatra iray na vaovao iray.
Miarabanao Fredeline amin'izao fandaran'izao indray ary manantitra ny arabana keo antsika mpiaino azo lazaina hoe manampy atsika indrindraindrindra mba alala ny marina, manampy atsika mba hoe tsy anely tsao sy tsy laza vaovao tsy marina na hoe andainga araka nyvilaza teo ny hoe mijoro ny marina mandrakariva. Fa manoloana an'izay dia zao koa nefany tokony miezaka ny hoe tsy maintsy mamakafaka manadiady izay vao miteny fakafakao aloha ny zavatra heninao, ny zavatra tantaraina aminao, adiadio tsara zay vao miteny. Ozy ny fandrendrazantsika hoe avadibadio mipita aloha ny lela alohan'ny tenenana, zany manampy antsika ny zavatra any hoe tsy tonga anao de milaza zavatra heninao de ambaranao ampitainao amin'ny hafa na ilazana an'izao, lasa manelitsao, laza vaovao tsy marina. Manontany tena raha azo antoka an'le hoe loharano zay nahenoanao resaka mialohan'ny tantarano azy amin'ny olo-kafa zay manontany tena anao manakory. Raha azo atao aza de zao mantany an'le olona zay nainonao an'le resaka ianao aloha, mantanio izy hoe atraiza ny fahamarinany zavatra na zay vaovao zay nalasainy taminao zay. Ary tsy maintsy mitsinjo lavitra ihany koa nefany a, mety hoe ho fehitraika an'izay faritahany zay resaka zay na hoe zay vaovao, tsy marina re tamin'ny manodidina tamin'ny olona zay. De zay zavatra hoe inona mety fehitraika an'izay amin'ny manodidina zany mahatonga ny hoe tsy maintsy mamakafaka, tsy maintsy manadiady a zay vao miteny, mitady ny fototra manam-pirofo hoe tena nisy marina ty ary marina ny filaza. De iatsika dia andray kely an'izay volazany eo amin'ny evanjely masindalio ka amin'ny sasiteniny ny evanjely zay a, toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra, de vakitsika keliny zay evanjely zay. Noho ny maro efa nanoratra ny tantarany zavatra inona tokoa amintsika sy noraisintsika tamin'ny vavolombelona sady nahita maso no mpitory teny hatramin'ny voalohany, de nataoko a fa metiko rehefa nialanenina ho alala tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny androany ny anoratra azy milamina, ary ny anoratra azy milamina tsara ho anao ry Teofily manakaja, mba ho fantatra ao a fa marina tokoa zay nampianarina anao. Zay zany ilay evanjely masindaliko amin'ny sasiteniny zay. Eto a de teampita amin'ny Teofily ny momba an'i Jesosy masindaliko, momba ny finoana zay zavatra zay zany, de hoe natonga azy nanoratra ity. Fa zao a tsy te resaka amin'ny Teofily na hoe amin'izay amaky an'ny evanjely ny masindalio ka tsy te resaka tsao mifototra amin'ny honohono izy zay, ka natonga azy nanao fikaroana inona zavatra misy fikaroana maropototra zay niainga tany amin'ny loharano voalohany indrindra mihitsy. Mitanjony de hoe niampita ny zava-misy marina niainga tamin'ny vavolombelona sady nahita maso ozy izy teo a, sady nahita maso a no mpitory tena hatramin'ny voalohany. De tsy izany fa ny apôstôly sy ny namany, raha rasintsika ny voasoratra amin'ny note amin'ny baiboly de hoe tany Jerosalema niaraka tamin'ny masinday Paoly a i masinday Lioka ka nahazo ny aona sy ny resaka tamin'ny apôstôly sasany izy tany sy tamin'ny masina mare. Ie, fa raha zay ndrasintsika zany de zao, mila mandinika sika, mila mandinika mitady ny loharano maropototra sy mazava, fa tsy hoe milaza zavatra manjavozavo na onony fotsiny. Zay lazantsika teo hoe tsy maintsy mamakafaka, tsy maintsy manadiady a zay vao miteny.
De mbola antitranterina ilay adidiny ray aman-dreny ao anatin'izay, satria betsaka mihitsy ny zavatra misy iainana amin'izao fotoana izao, ka rehefa ny ray aman-dreny no tsy mahay mamakafaka, tsy mahay manadiady a, de nareo zanaka ao an-trano aza de lasa manana an'izay toetra sy fomba tsy afaka manadiady zay, ka lasa mivoana amin'ny tokony izy a ny fiainany mpianakavy. Ary pitsomantsika mbola hiaraketsa satria mbola misy ireo toetra izay tsy maintsy anana ny tsirairay a mba hiatrehana an'ireny hoe fanelezana tsao a sy fanelezana ny tsy marina ireny a, ka mba hiadina ny tsy ielezana izy ireny. Mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.